Easy Adu, aplikasi telefon pintar yang dibangunkan membolehkan pengguna untuk membuat aduan secara terus. Lebih 25 kategori aduan yang boleh dipilih di dalam aplikasi ini. Aplikasi ini juga dilengkapi dengan perkhidmatan geotag untuk mengenal pasti lokasi kesalahan yang diadu. Easy Adu memudahkan pengguna membuat aduan bila-bila masa dan di mana sahaja. Hanya dengan beberapa langkah mudah, masalah yang ada dapat dilaporkan. Muat turun sekarang untuk perkasakan hak pengguna anda. Easy Adu, saluran aduan kepenggunaan.
Aplikasi Press Kecil diperkenalkan untuk masyarakat lebih bijak merancang perbelanjaan. Dengan carian lebih 480 barangan di seluruh Malaysia pada harga terkini. Aplikasi ini juga membekalkan info terkini harga bahan api dan informasi mengenai hal ehwal pengguna. Kelebihan ciri aplikasi ini berikan akses kedai barangan yang berdekatan dengan pengguna berserta penunjuk arah ke premis yang dipilih. Kini urusan membeli anda bukan sahaja lebih mudah, malah lebih jimat. Ayuh jadikan aplikasi Price Catcher rakan belanja anda. Muat turun dan guna sekarang. Price Catcher. Bandingkan harga, baru beli.
Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada penonton-penonton kita pada hari ini. Dan kembali lagi bersama dengan saya untuk live kita bagi Amal Tahun Baru Bicara Ekonomi. Dan tajuk kita pada hari ini adalah berlebih menjejaskan ekonomi. Jadi tanpa kita buang masa lah, saya Muhammad Haziq, pengacara anda hari ini. Dan biasanya kita akan ditemani dengan seorang jemputan kita. Dan saya suka cita ingin jemput Dr. Muhammad Idham Haji Muhammad Razak, merupakan pensyarah kanan Jabatan Ekonomi dan Kewangan Fakulti Pengurusan dan Perniagaan Universiti Teknologi Mara, Melaka. Assalamualaikum Doktor, apa khabar?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khabar baik, Alhamdulillah.
Okey, baik Doktor. Jadi kita, pada topik kita pada hari ini adalah berkenaan dengan berlebih itu mampu menjejaskan ekonomi. Tapi sebelum itu, kita nak kupas sedikitlah tajuk kita pada kali ini. So, mungkin doktor sebagai seorang pensyarah boleh bagi pendapat bagaimana perbelanjaan bagi pelajar-pelajar universiti ni. Sebelum kita nak melangkah kepada masyarakat, kita tengok dulu macam mana kita punya corak perbelanjaan pelajar universiti. Silakan doktor.
Okey, terima kasih Haziq. Kalau kita tengoklah secara amnya, okey, mungkin representasi ini adalah secara general, okay? Tapi kita dapat lihat baru-baru ini ada kajian yang dilaksanakan, kajian sosial yang dilaksanakan di satu platform media sosial untuk bertanyakan kepada generasi milenium, pelajar generasi milenium mengenai trend perbelanjaan dan jumlah perbelanjaan bulanan. Kalau kita lihat ada perbezaan yang ketara ya, berbanding 10 tahun yang lepas, di mana kita dapat lihat purata pelajar yang menjadi responden memberikan maklum balas bahawa kebanyakan daripada mereka memerlukan RM800 ke RM1,000 sebulan bagi memenuhi tuntutan perbelanjaan bulanan. Berbanding kalau saya lihat pada 10 tahun yang lepas, perbelanjaan bulanan mungkin di antara RM150 ke RM300 pada setiap bulan. Kita kena lihat faktor ini secara menyeluruh, di mana saya rasa kemungkinan kerana gaya hidup, kos sara hidup dan mungkin juga tuntutan kewangan semasa. Dan menariknya di situ kita dapat lihat ya Haziq, iaitu keperluan perbelanjaan bulanan pelajar tersebut hampir menyamai gaji minimum di Malaysia, right?
Okey, baik Doktor, terima kasih. Jadi itulah dia untuk kita punya tajuk pada hari ini. Kita kupas sedikit terlebih dahulu kita punya tajuk berlebih. Ini yang kita akan tekankan bagaimana kita tengok perbelanjaan itu dapat mampu menjejaskan ekonomi. Tapi dekat sektor mana? Dan kita dapat lihat tanpa kita buang masa lah, kita pergi pada soalan yang pertama. Dan saya pun dapat tahu daripada doktor sendiri, kita berborak sebentar tadi, doktor merupakan pensyarah bagi di UiTM Melaka. Dan saya pun di UiTM Melaka juga tadi, Indu doktor.
Bangga-bangga kita sebagai pendidik kan, ada alumni yang berjaya.
Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Jadi tapi kita bermuasa, kita pergi pada soalan yang pertama. Pada pendapat doktor, bagaimana trend berbelanja masyarakat Malaysia ni pada tahun 2023? Silakan doktor. Alright.
Okay. Secara keseluruhan, kita dapat lihat trend berbelanja pengguna berkembang sederhana pada tahun 2023 dengan anggaran di antara 5% sehingga 7.2%. Kita ambil data ni daripada Jabatan Perangkaan Malaysia. Pertumbuhan ini mencerminkan pemulihan ekonomi yang berterusan didorong oleh faktor seperti industri pelancongan yang pulih dan pasaran buruh yang berdaya tahan. Walau bagaimanapun, pertumbuhan itu lebih perlahan, iaitu sebanyak 11.2%, 11.3% berbanding tahun sebelumnya. Terutamanya disebabkan oleh peningkatan inflasi dan dasar kewangan yang semasa. Okey, rakyat Malaysia menjadi apa kita katakan tumpuan diskusi kita pada petang ini, semakin berhati-hati dalam berbelanja. Rakyat mula mengutamakan perbelanjaan untuk barang keperluan seperti makanan dan utiliti, manakala perbelanjaan untuk perkara yang dirasakan tidak penting seperti aktiviti pelancongan dan pembelian barangan mewah mengalami sedikit penurunan berbanding tahun 2022. Sebagai tambahan, ramai peniaga jalanan dan pemandu teksi sebagai contoh menghadapi kehilangan pendapatan akibat pandemik COVID-19, dan kita tahu sewaktu pandemik berlaku, adanya perintah kawalan pergerakan dan sebagainya yang menghalang, yang merencatkan sektor ekonomi untuk terus berdaya saing, dan sekarang kita bergerak kepada fasa endemik, dan Bank Dunia menganggarkan bahawa 7.8% rakyat di Malaysia hidup di bawah paras kemiskinan negara pada tahun 2021. Di sini Haziq, saya ingin berkongsi dengan pendengar dan penonton platform kita pada hari ini. Kalau kita lihat, kita kerajaan berusaha sebaik mungkin untuk mengekalkan OPR, iaitu kalau kita tengok masih di paras 3%. Peningkatan kali terakhir adalah pada 3 Mei, iaitu kenaikan sebanyak 0.25. Manakala kadar inflasi di Malaysia menurun 1.5% pada November daripada 1.8% pada Oktober 2023. Purata kadar inflasi di Malaysia adalah sebanyak 3.38% dari tahun 1973 hingga 2023. Ini adalah peratusan yang kita anggap baik dan sederhana, iaitu peratusan yang sepatutnya adalah di antara 3% hingga 4%. Itu adalah rangkuman secara am bagi menjawab persoalan yang pertamalah daripada Haziq.
Okey, baik doktor. So banyak bermain dengan peratus, purata nombor, dan kita boleh lihat sebagaimana itu ya. Baik doktor. Jadi pada soalan yang keduanya, perlukah belanja berlebihan pada kehendak, kepada kehendak ni, ataupun bukan kepada keperluan? Jadi boleh tak doktor ulaskan konsep tersebut? Silakan doktor.
Okey. Persoalan ini sering diutarakanlah di banyak medium. Kalau kita tengok sama ada surat khabar atau perbincangan santai kita dengan rakan-rakan, dan kadangkala kita dapat lihat pelbagai platform social media juga menjadikan topik ataupun isu ini satu diskusi umum. Okay, ada pelbagai pandangan lah, tapi ini adalah pandangan saya berdasarkan pemerhatian. Okay, pada pandangan saya, kita tidak perlu berbelanja secara berlebihan untuk kehendak, dan mengutamakan keperluan berbanding kehendak adalah asas tabiat perbelanjaan yang bertanggungjawab dan juga sihat. Walaupun sesekali memanjakan kehendak dan mengamalkan kepuasan tertunda adalah pilihan peribadi, terdapat faedah kewangan dan psikologi yang jelas untuk memberi tumpuan kepada memenuhi keperluan terlebih dahulu. Saya percaya generasi Haziq sebagai contoh ada keinginan ingin memiliki telefon pintar yang terkini, ingin melancong ke negara-negara Eropah, tapi pada pandangan saya, seorang individu yang bertanggungjawab perlu mengenal pasti keperluan sama ada ianya adalah keperluan ataupun kehendak. Okay? Walau bagaimanapun, mengamalkan kepuasan tertunda seperti yang dicadangkan oleh pempengaruh media sosial, saya percaya ramai yang kenal dengan beliau, iaitu saudara Khairul Amin, tidak bermakna menghapuskan keinginan sama sekali. Ini tentang mengimbangi keperluan dan kehendak anda secara bertanggungjawab serta memahami nilai menunggu sesuatu yang anda benar-benar inginkan. Akhirnya, keputusan sama ada untuk berbelanja secara berlebihan atau tidak pada kehendak adalah keputusan peribadi. Walau bagaimanapun, memahami kemungkinan, okay, akibat berbelanja berlebihan dan faedah mengutamakan keperluan boleh membantu anda membuat keputusan kewangan dan juga mencapai matlamat jangka panjang anda. Juga perlu diingatkan, tabiat kewangan yang sihat bukan tentang kekurangan tetapi tentang perbelanjaan yang bijak dan hidup mengikut kemampuan anda. Dengan mengamalkan kepuasan tertunda dan mengutamakan keperluan, anda boleh mencapai kestabilan kewangan, ketenangan fikiran dan membuka kunci keupayaan untuk menikmati kehendak anda dalam belanjawan yang bertanggungjawab. Saya ingin kongsikan sedikit di sini, Haziq, sedikit tips kehidupan lah yang saya terapkan kepada diri saya, keluarga dan kenalan yang rapat, iaitu jangan sesekali kita membandingkan diri kita dengan individu lain, terutamanya dari aspek pemilikan aset, harta dan juga pencapaian hidup. Kita perlu sedar bahawa kita semua bukan berada di dalam kasut yang sama. Jadi tidak salah sekiranya kita hidup bersederhana tapi masih menikmati hidup ini dengan sempurna. Jangan memberi tekanan terutama bagi generasi yang bakal bergraduat, pelajar ataupun baru memulakan kerjaya. Fokus. Okay, kita tengok di platform social media, banyak kita panggil penasihat kewangan memberikan cadangan perlu memiliki rumah sebagai contoh pada awal kerjaya dan sebagainya. Tapi sekiranya anda membuat analisa cost benefit analysis dengan izin Haziq, dan melihat bahawa kita tidak mampu lagi memiliki hartanah ataupun aset seperti rumah dan sebagainya, itu bukanlah satu masalah. Itu menunjukkan kita bijak mengenal pasti yang mana dahulu perlu ataupun kita nak fokuskan kepada perbelanjaan yang perlu, yang betul-betul kita perlu fokuskan berbanding kepada kehendak kita. Itu pandangan saya.
Baik-baik. Terima kasih Doktor atas pencerahan sebentar tadi. Jadi seperti yang kita boleh dapat untuk soalan yang kedua ni, pentingkan keperluan, ketepikan kehendak. Tapi kehendak tu dia tidak dihapuskan kita sama sekali. Sebab kalau kita lihat pun pada zaman sekarang ni Doktor, kita dapat lihat semakin banyak, semakin ramai influencer, pempengaruh, artis-artis, dia orang menekankan untuk berbelanja bersederhana. Walaupun ada yang seperti yang kita dapat lihat menyokong produk-produk tempatan, mencari membeli semasa promosi, dan kadang-kadang ada yang membuat promosi untuk harga yang lebih murah dan lebih baik. Jadi itu yang kita dapat lihat pada zaman zaman milenial sekarang ni, banyak yang utamakan keperluan dahulu. Kehendak itu kita ketepikan. Tapi tidak bermaksud kita kehendak tu kita macam terkubur saja. Tidak,
Haziq, izinkan saya nak tambah sikit je. Saya rasa
penting.
Okey, ada tiga fakta kes yang saya nak kongsikan lah, yang mana kita boleh pertimbangkan dan ambil iktibar lah daripada fakta kes. Okey, yang pertama, seramai 7 daripada 10 rakyat Malaysia didapati menyimpan kurang daripada RM500 sebulan atau tidak menyimpan langsung. Data itu adalah daripada tinjauan celik kewangan Ringgit Plus Malaysia tahun 2022. Okey, fakta kes yang kedua, kita tengok pasaran lelong bagi hartanah di negara ini meningkat 20% susulan kenaikan kadar dasar semalaman atau OPR sejak Mei 2022. Dan yang terakhir sekali, satu kajian mendedahkan negara yang mempunyai kadar ketagihan telefon pintar tertinggi di dunia. Kita ini adalah dapatan kajian daripada penyelidik di Universiti McGill, Kanada, menunjukkan data penggunaan telefon pintar antara 2014 dan 2020 dan kita dapat lihat Malaysia berada di tempat ketiga di belakang China dan juga Arab Saudi. Itu sesuatu yang perlu kita fikir-fikirkan dan renungkan bersama.
Okay? Betul, Azim. Doktor. Paling utama sekali adalah di mana ada yang di antara masyarakat di Malaysia tidak mempunyai simpanan. Di mana simpanan betul. Tersebut mungkin kita akan gunakan untuk semasa kecemasan. Betul, doktor?
Betul.
Okey, baik. So, kita bergerak kepada soalan yang ketiga. Sebanyak 92 bazar Ramadan KL Putrajaya buang 53 tan sisa makanan sehari. Jadi, pada pendapat doktor lah, ini mengenai demand and supply. Jadi, dalam perniagaan agar tidak berbelanja secara berlebihan. Bagaimana, doktor? Silakan.
Okey. Haziq, kalau ada peluang pergi ke bazar Ramadan Putrajaya, saya boleh katakan ianya agak meriahlah, iaitu berada di Persin 2. Sama juga dia ada pasar malam di Persin 2, 1 dan sekarang yang terkini dia baru buka di Persin 14. Okey, jadi kita dapat tengoklah pengunjung banyak terdiri daripada kaki tangan kerajaan yang bekerja dan juga orang luar. Betul kenyataan tu kita dapat lihat pembaziran sebenarnya bukan sahaja merujuk di Bazar Ramadan KL atau Putrajaya tapi saya percaya berlaku di mana-mana. Jadi ya, jumlah besar sisa makanan yang dijana oleh Bazar Ramadan di Kuala Lumpur dan Putrajaya menonjolkan isu kritikal dalam pengurusan permintaan dan bekalan dalam konteks perniagaan. Untuk menangani perkara ini dan mengelakkan perbelanjaan berlebihan, saya ingin mencadangkan beberapa penyelesaian yang boleh kita pertimbangkan. Okay? Yang pertama, kita nak cakap tentang memperbaiki ramalan permintaan. Okay. Iaitu dari aspek analisa data, kita manfaatkan sejarah data jualan dan corak cuaca untuk meramalkan permintaan dengan lebih tepat bagi barangan makanan yang berbeza di seluruh bazar. Seterusnya, kita dapat lihat bagaimanakah maklum balas pelanggan. Kita perlu mengumpul maklum balas daripada pihak yang bertanggungjawab ataupun peniaga perlu mengumpul maklum balas daripada pelanggan dan pemilik gerai untuk memahami hidangan popular dan menyesuaikan tawaran dengan sewajarnya. Manakala dari aspek penempatan harga dinamik, perlu laksanakan model penentuan harga dinamik dengan melaraskan harga berdasarkan permintaan dan penawaran masa nyata. Memberi insentif kepada pembelian yang bertanggungjawab dan pengeluaran yang cekap. Bagaimana pula dari aspek mengoptimumkan pengurusan rantaian bekalan, kita perlu adanya perancangan kolaboratif di mana kita perlu galakkan komunikasi dan kerjasama antara penganjur, pengeluar makanan dan vendor untuk mengelakkan lebihan stok dan pesanan makanan berganda. Manakala dari aspek pembelian pukal, rundingan tawaran pembelian pukal dengan pembekal untuk bahan-bahan yang biasa digunakan untuk mengurangkan kos seunit dan pembaziran yang berpotensi. Dan seterusnya adalah dari aspek kawalan bahagian, galakkan saiz bahagian yang lebih kecil atau tawarkan pilihan yang boleh disesuaikan untuk meminimumkan sisa makanan. Dan yang terakhir sekali ialah saya nak bercakap dari aspek bagaimana kita nak galakkan kemampanan, iaitu yang pertama dari segi alternatif pembungkusan, galakkan vendor untuk menggunakan pembungkusan yang boleh terbiodegrasi atau boleh digunakan semula dan bukannya plastik sekali pakai. Seterusnya program perkongsian makanan di mana bekerjasama dengan bank makanan atau NGO untuk menyumbang sisa makanan kepada mereka yang memerlukan. Dan yang terakhir adalah inisiatif pengkomposan di mana laksanakan program pengkomposan untuk menukar sisa makanan kepada baja organik yang berharga. Okay? Jadi di sebalik penyelesaian khusus ini memupuk budaya penggunaan yang bertanggungjawab adalah penting. Itu kata kunci, Haziq.
Betul, betul doktor. So itu adalah antaranya. Tapi ada satu lagi doktor, mungkin daripada kita sendiri sebagai pengguna ni, sebagai pengguna apa yang boleh kita lakukan supaya kita tidak berbelanja secara berlebihan yang boleh membawa kepada pembaziran?
Betul.
Begitu doktor.
Kita perlu rancang. Ini apa yang saya buatlah. Tapi kadangkala kita pun samalah terkilaf kan manusia.
Betul.
Kita rancang dulu sebelum keluar, terutamanya berbuka puasa kadang kita membeli disebabkan oleh nafsu. Okey, jadi kita sebelum kita keluar tu kita tanya diri kita atau kita senaraikan apakah makanan keperluan untuk berbuka puasa pada hari ini. Kadang-kadang kita beli lebih daripada 3 jenis lauk, akhirnya bila kita berbuka kita hanya makan satu jenis lauk saja. Jadi cantik dan moliknya kalau kita merancang dengan baiklah. Jangan terpengaruh dengan promosi ataupun ajakan rakan sekerja atau rakan sebaya yang cuba mempengaruhi kita berbelanja luar daripada perancangan kita itulah.
Betul. Dan saya lagi satu agak mungkin disebabkan trend viral yang biasanya orang akan membuatkan rasa ingin tahu, ingin mencuba dan semakin banyak trend viral-viral, makanan-makanan viral, semua pengguna masyarakat ingin mencuba. Dan ramai juga kedai-kedai membuat benda yang sama. Jadi betul, ia satu kiranya banyaklah banyak dia akan jadi pada satu pembaziran. Di mana pada satu tempat tu satu jenis makanan ada 5 vendor. So betul, dia ada banyak dekat situ. So berlaku pembaziran lah untuk khususnya kan. Jadi baik, betul, kita bergerak kepada soalan yang seterusnya doktor. Belanja berlebihan ini juga mendorong kepada kekurangan bekalan di pasaran dan harga barang juga akan naik. Jadi bagaimana benda ni boleh berlaku dan apa langkah kita untuk mengatasinya doktor?
Silakan. Terima kasih Aziz. Okay. Yang pertama ialah peningkatan permintaan. Apabila orang ramai berbelanja lebih, ia mewujudkan lonjakan permintaan untuk barangan dan perkhidmatan. Jika bekalan kekal malah, peningkatan mendadak dalam permintaan ini mengatasi sumber yang ada. Seterusnya, kehabisan sumber, permintaan yang tinggi ini menghabiskan stok bahan mentah dan produk siap sedia ada dengan lebih cepat. Pengilang dan pengeluar bergelut untuk bersaing menyebabkan kekurangan dalam pasaran. Seterusnya adalah dari aspek kesesakan pengeluaran dengan peningkatan permintaan dan kehabisan sumber. Proses pengeluaran menghadapi kesesakan. Kekurangan tenaga kerja, gangguan logistik dan kapasiti pengeluaran yang terhad memburukkan lagi isu ini. Kita dapat lihat dari aspek kenaikan harga untuk mengimbangi peningkatan kos dan mengekalkan margin keuntungan, pengeluar dan vendor menaikkan harga barangan dan perkhidmatan. Kenaikan harga ini dibenarkan oleh bekalan yang terhad dan permintaan yang tinggi. Dan terakhir sekali adalah dari aspek beban pengguna, kitaran inflasi ini akhirnya membebankan pengguna yang menghadapi harga yang lebih tinggi untuk barangan penting dan tidak penting. Ini boleh membawa kepada pengurangan kuasa beli dan penurunan dalam keseluruhan aktiviti ekonomi. Soalan daripada Haziq tadi iaitu bagaimana kita nak atasi polemik ataupun isu yang kita bincangkan pada petang ini. Yang pertama, kita boleh buat pengurusan permintaan, melaksanakan langkah-langkah seperti harga dinamik, tawaran promosi dan kempen kesedaran awam boleh membantu mengawal permintaan dan mencegah pembelanjaan yang berlebihan. Yang kedua, kita boleh mengoptimumkan rantaian bekalan iaitu memperkemas logistik, melabur dalam infrastruktur dan mempelbagaikan rangkaian pembekal boleh meningkatkan kapasiti pengeluaran dan memastikan aliran barangan yang stabil ke pasaran. Yang ketiga adalah amalan pengeluaran mapan iaitu menggunapakai amalan mesra alam dan teknologi cekap sumber yang boleh meminimumkan kehabisan sumber dan memastikan kemampanan pengeluaran jangka panjang. Yang keempat, campur tangan kerajaan. Campur tangan dasar seperti pelarasan kadar faedah, kawalan harga dan subsidi yang disasarkan boleh membantu menstabilkan pasaran dan mencegah kenaikan harga yang berlebihan. Dan yang terakhir sekali Haziq, pendidikan kewangan. Perlu galakkan celik kewangan bermula daripada sekolah, di peringkat sekolah sehingga ke peringkat atas, dan tabiat berbelanja yang bertanggungjawab dalam kalangan pengguna boleh memperkasakan mereka untuk membuat keputusan termaklum dan mengelak daripada menyumbang kepada kitaran perbelanjaan berlebihan. Sedikit kupasan daripada saya, Haziq.
Okey, baik doktor. Saya tertarik dengan kata-kata doktor tadi di mana kita boleh menaikkan harga barang jika perlu, di mana barang tersebut terlalu banyak ataupun akan mengganggu kepada bahan-bahan ataupun bekalan-bekalan tersebut dan wajar untuk barangan tersebut dinaikkan harga. Bagaimana tu doktor? Boleh bagi penjelasan?
Merujuk kepada soalan yang Haziq lontarkan sebentar tadi, sama ada perlu ataupun tidak kita menaikkan sesetengah harga untuk mengawal pemilikan terhadap barang tersebut. Salah satu kaedah yang kita kenal pasti iaitu apabila kita menaikkan harga barang ataupun berlakunya kenaikan inflasi, kita akan lihat bahawa harga barang tersebut akan meningkat. Jadi dari aspek pengeluar, pengeluar akan menikmati keuntungan, tapi kekangan adalah kepada pembeli, di mana pembeli akan terpaksa membeli barang tersebut dengan harga yang lebih mahal. Justru sekiranya barangan ada sesetengah barangan perlu dinaikkan harga, saranan saya ialah ia tidak melibatkan barangan keperluan pengguna, keperluan asas pengguna seperti tepung, beras, gula, ayam atau barangan mentah yang lain yang memang digunakan oleh semua golongan masyarakat di Malaysia tanpa mengikut kelas pendapatan. Okey, kemungkinan barang yang boleh dinaikkan harga untuk menguntungkan pengeluar dan juga pembeli, pengeluar dan juga kemungkinan pihak yang terlibat, sebagai contoh adalah barangan mewah ataupun saya nak cadangkan iaitu rokok ataupun vape, mungkin kita boleh naikkan harga untuk mengurangkan tabiat pembelian terhadap barangan tersebut. Tapi saya sangat sarankan kerajaan untuk memastikan bahawa barangan kawalan dan barangan keperluan tidak dinaikkan harga. Itu respon saya. Asyik.
Betul, setuju doktor. Untuk especially bila melibatkan kesihatan, untuk kita naikkan harga rokok dan vape sebab membahayakan kesihatan kita. Jadi baik, untuk soalan kita yang terakhir, di mana kita mungkin rangkumkan, adakah belanja dengan eksesif ataupun secara berlebihan ini betul dapat menjejaskan ekonomi? Silakan doktor.
Haziq, saya punya respon agak unik sikit. Okay. Ya, perbelanjaan berlebihan ni beri kesan ketara kepada ekonomi, tapi dia ada positif, dia ada negatif. Okay. Kalau dari segi positif ni, rangsangan jangka pendek bagus, iaitu peningkatan perbelanjaan pada mulanya boleh merangsang pertumbuhan ekonomi dengan memacu permintaan untuk barangan dan perkhidmatan yang membawa kepada peningkatan pengeluaran, pekerjaan dan keuntungan. Manakala yang keduanya, keyakinan pengguna. Jika orang ramai berasa selamat dari segi kewangan, mereka mungkin lebih cenderung untuk berbelanja, seterusnya menyemarakkan lagi aktiviti ekonomi. Manakala dari aspek peluang pelaburan, permintaan yang meningkat boleh menarik pelaburan dalam perniagaan dan infrastruktur yang baharu, memupuk pembangunan ekonomi jangka panjang. Tapi kita nak tengok juga apakah kesan negatif sekiranya perkara ini berlaku. Yang pertama, semestinya inflasi, perbelanjaan yang berlebihan boleh menyebabkan permintaan mengatasi bekalan, menyebabkan harga meningkat dan menghakis kuasa beli, terutamanya bagi mereka yang berpendapatan tetap. Seterusnya, kehabisan sumber, penggunaan berlebihan boleh mengurangkan sumber asli dan mengurangkan kapasiti pengeluaran, di mana ia mewujudkan kekurangan dalam menghalang pertumbuhan ekonomi masa hadapan. Yang ketiga, dari aspek beban hutang, beban hutang, iaitu perbelanjaan yang berlebihan terutamanya untuk kredit boleh menyebabkan tahap hutang peribadi dan negara yang tinggi, memberi kesan kepada kestabilan kewangan dan pilihan perbelanjaan masa depan. Dan yang terakhir sekali adalah pertumbuhan tidak mapan. Keuntungan ekonomi jangka pendek yang didorong oleh perbelanjaan yang berlebihan boleh menjadi tidak mapan, yang membawa kepada gelembung ekonomi dan potensi insiden ataupun polemik yang tidak diuruskan secara bertanggungjawab akan menyebabkan kesan-kesan negatif yang lain. Itu adalah keterangkuman terhadap diskusi kita pada petang ini. Haziq, saya serahkan kembali kepada Haziq.
Baik, terima kasih doktor atas pencerahan tersebut. Baik, jadi kita pun boleh lihat bagaimana berlebihan ini ada pros and cons dia yang dapat menjejaskan ekonomi. Tapi apa yang boleh saya rangkumkan daripada live kita pada hari ini adalah kita dapat semarakkan ekonomi. Lepas tu jangan kita bandingkan diri kita, utamakan keperluan berbanding kepada kehendak, tetapi kehendak itu tidak terkubur. Selain itu, pendidikan kewangan adalah sangat penting bagi zaman generasi pada sekarang ini, di mana kita pun sudah di penghujung bagi tahun 2023, dan sekiranya kalau boleh kita perbaiki cara corak perbelanjaan kita di pada tahun yang akan datang. Betul doktor? Jadi seterusnya juga adalah berkenaan dengan penjagaan alam sekitar yang sangat-sangatlah dititik beratkan. Lagi-lagi apabila musim perayaan, di mana akan biasanya akan berlakulah viral-viral makanan, dan semestinya peniaga-peniaga kita akan membuat keuntungan menjual sebagainya untuk masyarakat. Dan kita sebagai masyarakat perlulah kawal diri daripada membeli, dan sebagai pengguna sebagai peniaga perlulah mencari alternatif yang boleh tidak berlakunya pembaziran ataupun menjejaskan ekonomi kita. Jadi itu adalah live kita pada kali ini, dan mungkin sebelum kita akhiri live kita bagi bicara ekonomi, doktor ada sepatah dua kata sebelum kita mengakhirkan live kita pada hari ini. Doktor, silakan jika ada.
Terima kasih Haziq, terima kasih KPDN dan pendengar kita pada hari ini. Satu tip saya pada saya, pesan saya itu berbelanjalah dengan bijak. Kita tahu, kita sering dengar pepatah mengatakan bahawa ukur baju di badan sendiri. Dan selamat tahun baru saya ucapkan kepada semua. Terima kasih.
Baik, terima kasih doktor. Terima kasih juga kepada doktor sebab sudi bersama dengan saya untuk live kita pada kali ini, memberi pengetahuan dan juga tips dan nasihat kepada masyarakat di luar sana. Dan semoga tahun ini adalah satu pengajaran dan kita buka buku baru di tahun baru 2024. Dan kepada penonton-penonton kita pada kali ini, live kita pada hari ini, jangan lupa untuk share, follow dan like social media KPDN. Dan itu sahaja daripada saya Muhammad Haziq dan juga Dr. Muhammad Idham untuk live kita pada kali ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
Aplikasi Press Kecil diperkenalkan untuk masyarakat lebih bijak merancang perbelanjaan. Dengan carian lebih 480 barangan di seluruh Malaysia pada harga terkini. Aplikasi ini juga membekalkan info terkini harga bahan api dan informasi mengenai hal ehwal pengguna. Kelebihan ciri aplikasi ini berikan akses kedai barangan yang berdekatan dengan pengguna berserta penunjuk arah ke premis yang dipilih. Kini urusan membeli anda bukan sahaja lebih mudah, malah lebih jimat. Ayuh jadikan aplikasi Price Catcher rakan belanja anda. Muat turun dan guna sekarang. Price Catcher. Bandingkan harga, baru beli.
Easy Adu, aplikasi telefon pintar yang dibangunkan membolehkan pengguna untuk membuat aduan secara terus. Lebih 25 kategori aduan yang boleh dipilih di dalam aplikasi ini. Aplikasi ini juga dilengkapi dengan perkhidmatan geotag untuk mengenal pasti lokasi kesalahan yang diadu. Easy Adu memudahkan pengguna membuat aduan bila-bila masa dan di mana sahaja. Hanya dengan beberapa langkah mudah, masalah yang ada dapat dilaporkan. Muat turun sekarang untuk perkasakan hak pengguna anda. Easy Adu, saluran aduan kepenggunaan.